Danas 7.11.2009. Znači ovde je greška. 2009. Naslov je današnje predavanja ekonomski sistem, ekonomska politika, normativno i stvarno. Videli ste da smo mi nekoliko časova zadnjih pokušali da uđemo u tajne čime se bavi ekonomski sistem Srbije i koje su to pretpostavke funkcionisanja tog sistema u svojstvu ekonomskog sistema, ne u svojstvu samo egzistentnih oblika tog sistema, nego cilovitog sistema. I malo da uprostimo radi razumevanja, a da se vratimo korak nazad u prošli petak, videli ste da ekonomski sistem predstavlja izuzetno komplikovani sklop ekonomskih nužnosti, ekonomskih normi koje se zovu ekonomsko uređenje, ekonomskih subjektivnih oblika ponašanja koji se zovu ekonomska politika i da kažemo tako ekonomskih normi koje uređuju celokupan sistem od proizvodnje do potrošnje pa i do ovoga mobilnog telefona. Kao što vidite, ekonomski sistem zaista jeste složeni oblik uređenja jednog društva u kome se susreće, toliko zapamtite, prvo objektivnost ekonomije, svi zakoni ekonomije koje su nužni, objektivni, nezavisni od naše volje, nezavisni od naših želja, oni se stalno pojavljuju. Ako fabrika stoji, nema plate. Ima za jedan mesec, ima za dva meseca, više nema. Ako fabrika stoji, nema prerade sirovina, nema prodaje, nema proizvodnje. Ako nema proizvodnje, nema zašta da razmeniš tu te proizvode. Ako nema razmene, nema ni povratnog oblika skupljena novca u preduzeću koji kupuje nove sirovine i održava nivo tehnološki i ekonomski date tehnologije. Znači, to su zakoni koji se uvek pojavljuju. Recimo, zakon ponude potražnje, zakon produktivnosti. Ima niz sad pod zakona ili pod objektivno, napravimo malo da uprostimo, zakon cene, zakon sadnog rasporeda društvenog fonda rada, sve se to radi iz ekonomije, zakon zapošljavanja i tako dalje i tako dalje. Znači imamo sa jedne strane splet tih objektivnih ekonomskih mera koje su mere uz određena odstupanja toliko objektivne da su u celom svetu, u svim ekonomija svih zemalja sveta, takvi pojavni oblici da se može reći da su oni objektivna mera za ceo svet danas i ovde. U internacionalnim razmerama takođe, ako je Svetska trgovinska organizacija organizacija koja uređuje red prodaje i razmene, a time i šta se proizvodi, kako, kojim kvalitetom, onda ta Svetska trgovinska organizacija izražava ove ekonomske parametre, ekonomske nužnosti, ekonomske oblike. Za vašu informaciju, a vi to već verovatno i znate, oko 95% svega što se proizvede u svetu se razmenjuje putem Svetske trgovinske organizacije. Ali pošto je to organizacija, ima svoje akte, ne postaje se lako član te organizacije. Naravno, treba da znate da Srbija nije i ne zna se kad će postati član te organizacije. To su ekonomske nužnosti. S druge strane, sa tim nužnostima, skraćeno krajnje govorim, ali pokušavam da vam razjasnim to u glavi, sa tim nužnostima se susreće i sukobljava naša želja, znači subjektivna, organizovana, politička želja građana Srbije. Opet danas ovde i sutra ovde. I prekosutra ovde. Znači, sa jedne strane, zakon cene kaže ne možeš da naplaćuješ grejanje toliko, osim ako si monopol, a opet ako si monopol unosiš nered uz ekonomske mere i kriterije formiranja cene, ne možeš to da uradiš, a mi subjektivno željom hoćemo to. I to izglasavamo na skupštini. Izglasavamo zakon ili na vladi uredbu i naredbu koja to reguliše. Znači, jedna želja subjektivno organizovane zajednice je uvek želja koja ide napred ili nazad, odnosno u sukobu je ili nije, u ljubavi je, sa onim nužnostima ekonomije za koje nema šale da će na duži rok moći da se izbegava. I zato mi u te subjektivne mere postavljamo sve ono što nije ona objektivna ekonomska mera. Vi ste našli u knjizi, ako niste, naćete da u to objektivne ekonomske mere spadaju svi ti elementi ekonomskog poretka, svi ti elementi ekonomije u celini, svi ti segmenti, da kažem tako, ekonomskih oblika organizovanja, jer nama ne vredi da se organizujemo kao subjekti i skup dece iz Beograda i unutrašnjosti koji žele da završe fakultet, nego moramo na principima ekonomskog oblika i kriterija da se udružimo, da to uradite. Znači, tu postoje ekonomski oblici, čak i u studiranju, gde se razmenjuje usluga i neki naš kobajagira, naš profesor. I vaš, naravno, kobajagira. To znači želje. Znači, imamo tu želju da se ekonomski ti kriteriji ujedine sa subjektivnim organizacijama jednog društva i da na duži rok to funkcioniše tako da postignemo optimalne mogućnosti jedne zajednice. I sad smo tu na terenu, šta je to optimum? Za nekoga je optimum da promeni boju kose, za nekoga je ono što ima u glavi. Znači, postoje, sad malo uprošćavam, naravno, postoje niz optimuma oko kojih mora da se dogovori zajednica, koja se zove Srbija. Ako hoćemo da postignemo neku produktivnost rada na principima zakona ekonomije, mi to možemo i veštački postići, jer se tako izračunava. Broj sati puta proizvodni kvalitet. Otpuštanjem radnika. Da otpustimo radnike i postiže se produktivnost. Evo ovih dana nećemo da pominjemo te ljude, nisu u našoj sferi interesa i analize. Oni kažu da je povećana produktivnost. Jeste? Matematički. Po formuli. Jer su otpušteni ljudi. Nije? Po kriterijima ekonomije. Tu se sad javlja zajednica i ona kaže ne trebaju nam veštački efekti ekonomije, nećemo da otpuštamo, nego hoćemo upravo da zapošljavamo, ali da oni više rade i da po principu zakona intenzivnosti rada više proizvedemo. Niz je polja, širokog polja Srbije i sveta, gde se subjektivno voljom organizovane zajednice koja se trenutno za naš predmet zove Srbija polako utiče na ove objektivnosti ekonomije prema željama zajednice. Ako Srbija skupi pet ljudi koji imaju saznanje šta je ona u proizvodnji i u rezervama i u tehnološkom razvoju i u svemu, a gde svet ide i kako će svet se razvijati narednih 30 godina, gde ćemo mi biti u tom svetu za 30 godina, onda je jasno da možemo misleno da izanaliziramo gde subjektivne snage mogu da pomognu ekonomiju. Pa onda kažu, mi nemamo naftu kao Kuvajt ili bilo koja zemlja. Irak, recimo. Ajde, tu zemlju kuru voli mnogo Amerikanci. Irak. Nemamo. Tamo pobode Čolovku, nafta gore. Nemamo. Šta imamo? Imamo vrlo ograničene resurse sa kojima narednih 30 godina treba polako da se uklapamo u međunarodnu razmenu rada i međunarodnu trgovinu i međunarodni razvoj i međunarodno tržište. To je poljoprivreda koja je od sada verovatno od grana koja je negde na kraju krajeva društvenog interesa. Više nas interesuju neke piljarice kao politički organizovane snage koje imaju pare preko budžeta i dijele te pomoći nego poljoprivreda. Imamo možda i mogućnost da ta proizvodnja, transport, prodaja električne energije bude neki naš potencijal. Mada smo mi po dosta izeksploatisali i rečne vodove i ugljene oblike pogonske energije za elektroprivredu, ali i tu ima promena. Postoji nauka koja polako počinje da prodire u tehnologiju prerade uglja i da iz uglja izvlači neke elemente koji se izvlače iz sirove nafte. Nekada je sirova nafta pretvorana u benzin i naftu izdala. Sada već ima i ulja, ima i mast, ima 100 hemijskih proizvoda. Pomada neki koji vi kao make-up kupujete. Tako je verovatno i sa ugljem. Čak kaže nauka ta da u uglju ima i hleba. Da možete proizvoditi hleb. Tako da je neke potencijali Srbije su i u toj sferi. Možda postoje još neke sfere. Ali ako znamo, prošljavam zbog vas, da razumete. Ako znamo da su najmanje te dve, onda ne treba mnogo pameti da se subjektivne snage organizuju, svi mi, tako da dajemo prednost polako tim, recimo, dvema grana. Da više ulažemo u njih, da kao organizovano društvo selimo deo nacionalnog onog kapitala ka njima, da stvaramo jedan tehnološki, produktivni, obrazovni, svaki drugi nivo, da možemo da konkurišemo sve. Tu je sila ekonomije vezana za silu politike. Tu je sada ta sfera razgraničenja društvene akcije od ekonomskih nužnosti. I ta društvena akcija se sprovodi na nekoliko formi. Prva je ekonomska politika, mi ćemo nju temeljno raditi. To je skup mera, ciljeva, oblika, nosioca jednog subjektivnog uticaja na objektivne tokove ekonomije. To je ekonomska politika, najuprošćenije. I mi smo pokušali ovde da idemo prve te definicije ekonomske politike da bi, evo ga ovde, da bi se i vi na određeni način polako približavali tom predmetnom određenju ekonomske politike kao nauke, kao prakse, kao delovanja i da vam bude jasnije u sferama ekonomskog sistema gde se nalazi ekonomska politika, gde bude ekonomska politika, kad je budemo radili. Ovdje ste vidjeli, ako niste ovo sad vidite, ekonomski sistem izražava odnos. Znači, ipak je, postoje međuticaj. Nije on najviša sila neke organizacije, nego izražava odnos karaktera ekonomskog poretka. Vidite? Ekonomskog poretka, ekonomske politike, političkih ciljeva i karaktera društvenog, odnosno ekonomskog uređenja sa jedne strane. To je cjelina. I normativnog oblika društvene organizacije, ekonomije i ekonomskog života sa druge strane. Zbog toga se mi u ovom trenutku polako sa predavanjem vraćamo na onu sferu normativnu. Jedna zemlja ne može da živi, to ste naučili iz prava, iz ostalih disciplina, bez normi koju uređuju sistem, koju uređuju odnose. Nije to, život nije anarhija, nego uređen sistem. Manje je više uređen. Ali su tu norme koje ga uređuju. Znači, svaka zemlja ima skup normi, pravnih normi, koje uređuju taj ekonomski i politički život. Ako želimo da kažemo da hoćemo kao Srbija subjektivnim merama da utičemo na objektivnost ekonomije i optimizujemo te ekonomske efekte, da živimo što bolje, da izađemo iz ove temeljne, duboke krize što pre, da se svi vi zaposlite, da imate svjetlu budućnost, onda moramo napraviti takav skup normi koji se zove sistem. Zapamtite i znate, politički sistem, ekonomski sistem. Koji čine sistem? Od Ustava, kao najvišeg pravnog akta jedne države, do sistemskih zakona. Zakona koje regulišu pitanja banaka, privatizacije, privrednog života, cena, tržišta, monopola, oligopola i svih tih oblika života. Recimo, Zakon o javnim preduzećima ipak dozvoljava da javna preduzeća, ima ih 17 u Srbiji od srpskog nivoa, čitate, slušate, znate sve to, od JAT-a do, recimo, termoelektrana, preko svih drugih oblika, mora da reguliše, pošto je to neko monopolsko tržište, u najvećem broju slučajeva, mora da reguliše proizvodnju i sve te oblike života u tom jednom javnom preduzeću, imajući u vidu da je to monopolsko preduzeće, da je to neelastična tražnja. Jer vi morate platiti parno grejanje, pa morate. Ne možete da se priključite na drugi toplovod i da koristite drugog proizvođača nego jednoga. Ako normama hoćemo da rešimo to, onda mora i pitanje cene biti predmet nekih subjekata izvan tog javnog preduzeća. Uzmite jednu privredu. Stalno se povećava cena struje, evo i sad ćete vaši roditelji čuti od njih, kad odete da ih vidite ili odete kući, negdje do kraja godine će cena struje ići gore, čime je direktno doprinos inflaciji i na određen način pad životnog standarda porodice i pojedinca. Jer nema porodica, kao što smo rekli, iz kojih izvora, nego iz postojećeg fonda mora da nadoknade to povećanje. Također, svi ti zakonski akti mogu biti. I sad malo teorije norme, neće vam biti nejasno. Skup normi čini sistem. Ne može drugačije. Norma ima na dispoziciju, kaže ne smeš u 2 sata noći na tom i tom mjestu se nađeš, ima sankciju. Ako se nađeš, bit ćeš kažnjen. Malo uprošćavam, ali znate li. Skup tih normi nikada ne izražava realno stanje života. Skup tih normi može da otvori pravce jedne transformacije ekonomije kad je u pitanju ekonomija, ali ne može skup normi da bude izraz te ekonomije. Odnosno, da ekonomija uredi svoj život po tim normama. Ali su one tu. Svaka firma, preduzeće u Srbiji i u svetu ima statut koji reguliše kako se odnosi u tom preduzeću regulišu. Ima i niz drugih akata. Ali to je ta sfera normativnog uređenja cele ekonomske građevine, celog ekonomskog sistema, koja nije uvek i nije najčešće jednaka stanju u tom preduzeću i stanju u tom ekonomiji. I tu dolazimo na teren reformi. Ako hoće jedno društvo da menja realne odnose ekonomije, ono zakonskim aktima otvara proces da se polako ekonomija usmerava ka jednom novom sistemu. I to ćete vidjeti ovde najlepše na pitanju svojine. Kao što znate, postojala je društvena svojina, privatna svojina, zadružna svojina posle rata u Srbiji i Jugoslaviji i do danas postoji. Ali su razni zakoni donošeni koji su pokušavali da otvore proces promene svojine od dominantne društvene svojine koja je bila svačija i ničija i nećemo o njoj mnogo da pričamo, ka nekoj svojini koja je prilagođena raznim oblicima dominantne svojine u svetu danas i u buduće. Ne možeš malu enklavu da napraviš na društvenoj svojini, a ceo svet ide na mešovite oblike svojine gde se ne zna ko je vlasnik akcija. Ne zna se ko je kupio akciju jednog preduzeća. Zna samo da se pojavi kod dividendi. Doneli smo prvi zakon, kad ste vi bili, niste bili rodili, 88. godine, to je skup zakona koji je značio prvi dan tranzicije u svetu. Znači, zapamtite dobro, nije doživela tranziciju socijalistička ekonomija i društva padom Berlinskog zida. Nego se to simbolično uzima kao oblik razbijanja socijalizma i socijalističkih država. Ali tranzicija prava, normativno, na našu sreću, prvi put se javio u Srbiji. I dolazili su mnogi stručnjaci iz Kine, iz Rusije i svih tih zemalja da vide kako to uz neku dominaciju partije, uz neku dominaciju društvene svojine, mi spremamo neki paket reformi da se polako društvo i ekonomija transformiše ka progresivnim oblicima kapitala i ekonomije. I mi smo to učinili 88. ako neko je od vas čitao, to je ta reforma Ante Markovića, koji je bio tada predsednik vlade, savezne. Posle tog zakona, preskakujem sve, dolazi u Srbiji zakon o svojinskoj transformaciji. Pošto je taj prvi zakon na neki način nije izrazio tu očekivane rezultate, nije sprovedeno u praksi i to jeste problem normi, da najčešće norme donosimo u Srbiji i ovde, a znamo da nikada neće biti sprovedene. Tako je bilo i sa svojinom. Doneli smo zakon o svojinskoj transformaciji, to je taj Miloševićev zakon, u kome je, to je privatizacija insajderska, znači privatizacija iz kolektiva, reći vam šta je, oktobar 97. 60% kapitala jednog preduzeća može da se proda, ostalo ide u državnu kasu, centralni registar i taj fond koji upravlja država. Ovih 60% se daje sa popustom svim zaposlenim po godini službe, popust je 400 evra, maraka onda, i svim poljoprivrednicima, svim penzionerima, i tako dalje. Ako se ne proda tih 60% kapitala na, u tom prvom krugu privatizacije, onda se ide na drugi, gde možeš da kupiš više od 4000 maraka, koliko je bio gornji taj nivo za svakog građana, po popustu, ako si zaposlen u tom preduzeću. Znači, do promjena 2000. godine, išli smo na takozvanu insajdersku privatizaciju. Zakonskim normama uredili smo da preduzeća postanu društveno, oblik društvenog kapitala ili privatnog kapitala, tako da ljudi koji rade u tim preduzećima, jer se polazi od pretpostavke da su oni iz svoje plate umanjivali platu i davali za razvoj preduzeća, pa zato im dajemo da oni kupe to preduzeće. Posle ovih promjena dolazi do outsiderske privatizacije. Nema više nikakvog popusta. Stranci, samo izvan kolektiva može da se proda preduzeće. Parama izvan kolektiva. Može iz kolektiva, ako radnici ili direktori, što je velika, veliki slučaj u Srbiji, skupe novac i kupe preduzeće. Ne postoje popust. Sva tri ova zakona, cela priča o njima je zbog ovoga u ovom slučaju. Nije na dnevnom redu našeg predavanja privatizacija, nego zakon o privatizaciji. Sva tri ova zakona su menjala odnose. Odjednom se menja svojska struktura preduzeća. Menja se oblik menadžmenta, menja se organizacija preduzeća. Vlasnici unose druge elemente i drugu tehnologiju. I prema tome, zakonom možemo da usmerimo odnose. Sada ja ne govorim o uspehu ovih privatizacija ili neuspehu, neukoliko zakon kao akt koji sada ima svoje mesto u ekonomskom sistemu Srbije, može da promeni realne ekonomske odnose ne samo u jednom preduzeću, nego i šire u jednoj zemlji koja se zove Srbija. Zatim, o zakonima ste vi pričali mnogo, slušali predavanja, sve je to jedan kompleks koji je kompatibilan sa našom današnjom temom i sa našim sistemom koji zovemo ekonomski sistem Srbije. Sve što ste čuli o tim zakonima. Niz je ekonomskih zakona, takozvani sistemski, na osnovu koji se uređuje proizvodnja, razmena, raspodela i potrošnja. Znači, sve ove piladnice Vojvode Stepe ne rade samoniklo. One imaju samoniklo kapital neki. Verovatno neku kućicu, neki novac, ali ne rade. Rade po uređenom sistemu. Kad bi radile samoniklo, mi bi živjeli u zemlji sa najviše anarhije na svetu. Zemlja mora biti uređena. Kad je u pitanju odnos norme i prakse, nije problem samo koliko je jedan zakon sproveden u praksi. Uzmite zakon o tom javnom saobraćaju koji je bio na snazi do Valjeru do ovih dana, sad će doći novica. Dole su ko se ne veže pojasom, da će biti kažen. Vrlo diskutabilno. Kad sa aspekta nauke normi. Norma mora biti takva da može da bude sprovedena u praksi. Ako ne može da bude, iz bilo kojih razloga, iz svoje nerealnosti ili neće ljudi, neće građani da se veže, onda ona nije norma, nije sprovedena u praksi. Diskutabilno je koliko je ljudi za ti 4-5 godina od gospodina Duleta Mihajlovića koji je predložio taj zakon, platilo kaznu jer se nije vezao. Ali činjenica je da ako vidimo nekog vezanog pojasom, to je onaj koji ide u unutrašnjost, ili ako je neki drugi, tražimo blesimetar da mu stavimo, da vidimo šta mu je, što kažete vi. Znači, jedna norma koja ima problem sa praksom. Takvih normi imate niz. Evo, mi smo pomenuli samo velike te zakone sistemske privatizacije. Ključne zakone o sistemu. Menjaš svojinu, menjaš odnos u ekonomiju i društvu. I to se vidi i danas. Jer to je cela socijalna karta proizilazi iz toga. I danas se vidi. Uzmeš jabuku i osjećaš je nožem, najmanji deo ostaviš ovako. To su bogati. 10%. 90% sirotnja. E, to je Srbija danas. To je zakoni o privatizaciji, izborili su, pored ostalo, to. Norme, kao skup normi, kao skup zakona, zovite ih ustav, sistemski zakoni, podzakonski akti, uredbe, Srbija vlada preko uredbi. Svakog četvrtka ko zna koliko se uredbi donese. I odjednom je promjena odnosa. To jeste pitanje nauke. Uredba ne može da zameni zakon. A zakon donosi skupština, a uredbu donose izvršna vlast. Time se izigrava demokratija. E sad, ako skup normi treba da bude u nekom fonu, u zajedničkom fonu, kao jedan orkestar, ne onih 100 truba, nego neki ozbiljni orkestar, ali to je ozbiljno bilo, ako hoćemo jedinstveno, zakon mora biti, da kažemo, homogen. Ne smiju zakone biti u sukobu između sebe. Ne može biti želja da očuvamo javna preduzeća, a u isto vreme da vršimo svojesku promenu društvenih odnosa u Srbiji. Moramo rasturati deo tih javnih preduzeća, jer u njima ima svašta. E, pošto smo mi u nekom hodu ka Evropi, onda postoje i kriteriji kakve norme sve moraju da se donesu i kakvu sadržaja treba da budu. Nas često čujemo u Skupštini, ako imate vremena da slušate, da je niz normi prevedeno iz Evrope i loše prevedeno i nakalemljeno da se usvoji u Skupštini. Usvaja ga Skupština većina glasovima. Ima tu istine u sledećem. Jedna norma koja je svetski kriterij, evropski kriterij za promenu odnosa, mora biti prilagođena našim mogućnostima sprovođenja. Ne može biti kao onaj koja zaveziva. Mora biti drugačija. Čitava Evropska unija ima svoju normativnu građevinu za zemlje koje hoće da uđu u Evropu, a Srbija hoće, ne po onom Paščevskom koji je rekao ovde, sećate se tog njegovog prvog govora, ovde u ovoj skupštini ima ljudi koji žele u Evropu, toliko žele da su već otišli, a ostavili Srbiju. Nego realno želimo u Evropu. Jer smo taj, hoćemo taj sistem. Znači, ne po ovome, po ovoj agitaciji političkoj, po ovoj, ne smijem da upotrebi pravi. Zbog toga je Evropska zajednica, Evropska unija, za one koji ulaze u Evropsku uniju, kao članice, spremila takozvanu belu knjigu sa skupom zakona i skupom oblasti koji se moraju urediti po kriterijima savremene demokratije i savremenih odnosa ekonomije koji su prisutni u toj Evropskoj uniji, jer ona smatra da ta savremenost je savremenost u razmerama celog sveta, ne samo ekonomije. I zbog toga je ta Srbija u težnji, tu u težnji ka Evropi, pred velikim izazovom donošenja silnih normi. Zato se dosetio neko u vladi, pa kaže, ne možemo doneti normu o ekonomskom nekom pitanju kao što je monopol, a da ne izvršimo takozvanu giljotinju propisa. Prvo da sve ove šume propisa, koje nikakve veze sa praksom nemaju, koje ne žive nego samo smetaju životu, gejziru života i teži da uđemo u Evropu, Moramo prvo njih potpuno eliminisati. I to čujete sad na televiziji da radi komisija na tome, to mora da bude sigurno 10.000 zakona koji su na snazi, uredbi, odluka koji su na snazi, a koji nema nikakve veze sa realnim životom. Istovremeno, u toj oblasti normativno zakonodavno je, treba graditi te zakone koji su uslov da jedna zajednica se polako transformiše ka Evropskoj uniji. Da završimo sa konstatacijom oko Evrope, pričat ćemo, a i drugi pričaju o tome, ja ne želim da se tu opredeljujem, ali postoje jasni ekonomski kriteriji i političko-demokratski kriteriji kad jedna zemlja ima uslove za ulazak u Evropu. Niko ne sluša, možda ja da pričam vama ceo dan da mi imamo demokratiju, da demokratija trči putevima, ulicama, rekama. Objektivno, to je još proces koji treba dobro da se izgrađe. Nije demokratija samo da izađeš na izbor i glasaš. Još manje je demokratija da poslanici u skupštini tebe predstavljaju. Još manje je demokratija da vlada, kao izvršna vlast, bude iznad jednog raspoloženja društva. Demokratski oblici su oblici od mesne zajednice, od porodice, pa mesne zajednice, pa dalje. Naravno, nemojte vi sad doći kući, pa u vašem moću kažete, ja ću u Evropu, pa ja ne mi to odvojiš do 2 sata da noćas budem, da se ljuljam na stolu. Što rekao profesor? Nemojte slučajno. Znate šta je demokratija? E sad, završavamo, još imamo malo, oko normi da još nešto kažemo, norma Evropa. Normativni sistem nije za nas kao ekonomski sistem Srbije toliko važan koliko su važne norme koje regulišu pitanje ekonomije. Če, recimo, zakon o spoljno-trgovinskoj razmeni. Izuzetno bitan. A šta onda sa protokolom između Belorusije, Rusije i Srbije, koji kaže ukidamo, ne, ovo se ekonomije tiče, koji kaže ukidamo carine i napravi proizvode koje se sad ne ukidaju. Šta sa propisima Evropske unije, koja dozvoljava Srbiji da može da uveze, da izveze bescarinski neke proizvode, ali meso ne, pšenicu ne, hranu ne, jer to je druga zemlja proizvođač u Evropskoj uniji. Mnogo je pitanja, a ovo što si ti razumio pogrešio si. I to si mnogo pogrešio. Govorim ti kao ekonomista. Nas ne interesuje kome mi prodamo robu. Nas interesuje da je prodamo. Sad milioni tona jabuka stoje po Srbiji, nikad rodniju godinu u vašem životu ne ispunimo. Evo, što ne predamo to tržištu, Moskva možda pojede sve što proizvede Srbija. To je 15 miliona građana, 17 miliona sa okolinom, kao što je recimo u Srbiji Mladenovac i tako dalje. A što je, to je takva mašina za jedenje ili za trošenje naših proizvoda, da ceo krompir koji proizvede Srbija ne bi trebalo satrne, mleko, sir, mleko nije problem, preradi se, znate sami da imamo dugotrajno mleko koje može da stoji kod nas u magazinu mjesec dana, dva, pa tek da se proda onda u zemlje druge. Bugarska je nekada, to da znaš ti zbog smeka, Bugarska je nekada najviše prihoda deviznih dobijala od prerade dečje hrane bez konzervansa. Avioni su leteli ujutru, u Nemačkoj čekaju u prodavnicama da stigne na aerodrom, da stigne u prodavnicu, da kupe, nose decu. Od voća do povrća. Znači, bez konzervansa, male plašce. Takav nova zaradila, da onda i mi se pitamo zašto to mi ne radimo. Gledajte, mali, Kakav bi zakon trebao da bude sad? Da mi monopolistima, a oni to su hladnjačari u Srbiji, kažemo kojim zakonom zabranimo da zloupotrebljavaju pitanje Srbije i proizvodnje malina, jer mi smo bili drugi u svetu po proizvodnji i kvalitetu malina. Zašto mi ne pakujemo, sad već pakujemo malo u paketiće, zašto mi, kako Evropa traži, tako mogu naši da sortiraju i da prodavamo. Da prodajemo finalno. Da odmah iz aviona kao bugarski taj mesko rezervasa ide u prodavnice. Nego, polako seljak sve više zaravnjava to. Ne isplati mu se držite maline. Ne isplati mu se, zamislite vi, sad ko proizvodi vino. To je velik, ogroman posao održati te čokode. Ako mi tu ne uredimo to propisima, ali savremenim, u skladu sa onim što sam govorio, znači da ne treba da menjamo svake godine propise, ne treba ti nikakva giljotinja propisa, ne treba ti giljotinja lažnih političara, ne ona giljotinja da im sečemo glavu, ne znači sklonite. Da bi omogućili da progres ekonomije krene napred. Pravimo neke stvari koje niko od nas ne razume. Posebno ne nas koji sedimo ovde, koji se trenutno bavimo ekonomijom. Nije nam jasno. Nije nam jasno za kako je moguće da je bivša Juga uvek imala suficit spoljno-trgovinskog bilansa prema Rusiji. Uvek. Šta je to izvozilo? A Srbija ima deficit. I ne samo prema Rusiji, nego prema celom svetu. Nikome ne može, i to ne može zakon, to ne može norma. To moraju menadžmenti, subjektivni faktori i posebno izvršna ekonomska vlast od privredne komore koja nije vlast, nego je skup proizvođača do vlade. I to onih resora koji su ekonomski resori. A te vrlo je teško u izvršnoj vlasti proceniti kakva je veza između ministarstva za infrastrukturu i recimo ministarstva ekonomije, jer je to spojni sud. Bez obzira što ti putevi, koridor 10 i ostali, koristimo ih i mi. I putujemo i mi. Ne, oni su pre svega ekonomski osnov zbog toga što tim putom se transportuje ka svetu i sveta. Znači, vrlo je teško razgraničiti sad tu gde je kraj ekonomskih ministarstava u vladi, ali rekao sam vam ovim primjerom da znate. Završavam sad dve rečenice. Prva rečenica. Normativni oblik uređenja jedne društvene zajednice može biti u sukobu sa ekonomijom i logikom ekonomije na kraći i duži rok, i time zemlja može ići u kraću, dublju ili daleko duboku krizu. Normativni preduslovi ekonomije i razvoja su veoma značajni, otuda ni jedan zakon koji se tiče ekonomije ne treba zanemarivati i treba ga upoređivati sa mogućnostima ekonomije kao ekonomskog sistema od proizvodnje do potrošnje. To su dve rečenice. Ja sam pokušao da pet rečenica spakujem u dve. Imamo pet minuta za priču. Što se ti smeo, ajde.
Pa, baš smo nešto neki dan pričali o vojnom paktu. Belorusija, Rusija i Srbija, što je bilo još za vreme.
Da. To je bilo ono pred bombardovanje, problem neki. Dobro, bilo je tu dosta ekskurzija, ali ne zaboravi. Taj vojni pakt ništa nije, nikad nije zaživio. A ovaj NATO, Boga mi, ako zaživi, bit će gore od bombardovanja. Prema tome, ima tu problema sa svih strana. Nije problem samo u odnosima sa Belorusijom i Rusijom, nego je problem i odnosima sa Evropom i sa nerazvijenim, i posebno je problem sa savremenom spoljnom politikom Amerike. Poseban je to problem, ne naš, nego svih zemalja svijeta. Ima li pitanja?
Je li jasno?
Jeste bio?
Thank you.